Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Brojne reakcije nakon sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, čiji su poslanici usvojili informaciju i zaključke u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH. Komentare izaziva zaključak o potrebi definisanja granične linije između RS-a i Federacije BiH. Profesor Miodrag Živanović kaže:
Republika Srpska ne postoji izvan Dejtonskog mirovnog sporazuma i izvan tog ustava. Dakle, ono što je Milorad Dodik rekao, više navrata na toj sjednici, to je doista jedna karikatura koja nam samo govori kakvi su ljudi koji nas vode.
Skupština RS-a danas raspravlja o deklaraciji o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Između ostalog, poslušajte i kako u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve gledaju na pokušaj jednog dijela političkih partija da ostvari političku korist od crkvenih protesta. Za Radio Slobodna Evropa govori sveštenik Nikola Pejović, urednik radija Svetigora.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen i to je, po mom mišljenju, potpuno očekivano, jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija. Ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora.
Uprkos spekulacijama medija, sa ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojgom u Srbiju nije stigao raketni sistem Pancir-S koji je Srbija kupila od Rusije. O mogućim razlozima vojni analitičar Aleksandar Radić.
Beogradu, našim vlastima je potrebna slika za javnost, ali Rusi možda ne dijele tu emociju. Možda njima nije potreban u ovom trenutku taj tip marketinga.
Zoran Milanović položio zakletvu za novog predsjednika Hrvatske. Ove i druge teme u minutama pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se raspravlja o prijedlogu deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, koja je inicijativa Nebojše Vukanovića, poslanika opozicione Srpske demokratske stranke. Vukanović je istakao da je povod Zakon o slobodi vjeroispovijesti usvojen krajem prošle godine u Crnoj Gori, a kome se protivi Srpska pravoslavna crkva, jer smatraju da je to samo paravan za oduzimanje crkvene imovine. Dodao je da se u deklaraciji izražava duboka zabrinutost zbog položaja Srba u Crnoj Gori i učestalih primjera kršenja osnovnih ljudskih i građanskih prava srpskog naroda.
Želim ovom deklaracijom i raspravom da skrenemo pažnju prije svega javnosti u regionu, ali i tamošnjem apsolutisti Milu Đukanoviću na prije svega težak položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Po poslanjem popisu stanovništva, podsjetit ću, u Crnoj Gori živi gotovo trećina Srba, ali oni su i de jure i de facto građani drugog reda. Mislim da je vrlo odmjereno napisana deklaracija. I ona samo treba da pošalje poruku vlastima u Crnoj Gori da prestane ugnjetavanje, poližavanje Srba i da pošaljemo jasnu poruku da tražimo za Srbe u Crnoj Gori ista prava i položaj kako imaju danas Crnogorci u Republici Srpskoj.
Podršku deklaracije u skupštinskoj raspravi dao je i poslanik opozicione partije Demokratskog progresa Draško Stanivuković.
Podržavam kolegu Vukanovića koji je dao jednu ovakvu deklaraciju, prijedlog koja ne zadire u odnose državnosti Crne Gore, ali govori dovoljno o odnosu nas, naroda razdijeljenog u više zemalja, koji treba da se drži zajedno i da se drži kao jedan.
Narodna skupština Republike Srpske zasjedala je i sinoć. Usvojeni su zaključci kojima se predviđa da će politički predstavnici ovog entiteta obustaviti donošenje bilo kakvih odluka u državnim organima BiH do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija u izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH. Pripremio Milorad Milojević.
Entiteti nisu države, a jedino države imaju granice. Ovako je profesor ustavnog prava Kasim Trnka komentarisao za Radio Slobodna Evropa treći, a možda i najkontroverzniji zaključak usvojen kasno sinoć na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Tim zaključkom se zadužuje entitetska vlada da nastavi ranije započete pregovore sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem definisanja, kako je navedeno, granične linije između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Namjera Narodne skupštine, odnosno Republike Srpske, je očigledno da u ovome vrši pripreme za navodno državno samostaljivanje Republike Srpske, pa kao treba ona sad unaprijed da definiše gdje su njene granice. Treba se podsjetiti da je Ustav, prvobitni Ustav Republike Srpske, koji je definisao Republiku Srpsku kao državu srpskog naroda, govorio i o granicama tadašnje takve definicije. Međutim, Ustavni sud je 2000. godine ukinuo tu ustavnu odredbu i naglasio upravo ovo o čemu govorim, da entitet nema granicu.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, komentarišući zaključak o graničnim linijama, izjavio je kako Federacija nije nikada učestvovala u toj priči, niti će učestvovati. A komunikolog Mladen Bubunjić vjeruje da zaključci koji usvojila Narodna skupština, a koji se odnose i na neučestvovanje predstavnika Republike Srpske u donošenju odluka u institucijama Bosne i Hercegovine, dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, neće zapravo imati bilo kakve ozbiljnije posljedice.
Recimo, kada su političari iz Republike Srpske u Republike Srpske, onda vidimo da je predominantan taj narativ o nezavisnom, reći, uslovnečnom Republike Srpske, o secesiji, o administrativnim granicama, o pravu za Srbe i ostalim tim pričama koje decenijama već postoje. Tako da možemo da vidimo da je to bukvalno za unutar političku, unutrašnju upotrebu, za održavanje svojih pozicija unutar Republike Srpske.
Profesor filozofije Miodrag Živanović ističe kako je posebna sjednica rezultat manipulacije, te da je i Narodna skupština ponižena jer su se usvajali zaključci o dokumentu odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji nije ni objavljen, a o samom sadržaju zaključaka i poruci člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Goodbye BiH, Welcome RS Exit, Živanović kaže.
Dakle, Republika Srpska ne postoji izvan Dejtonskog mirovnog sporazuma i izvan tog ustava. Dakle, ono što je Milorad Dodik na svom perfektnom engleskom rekao u više navrata na toj sjednici, to je doista jedna karikatura koja nam samo govori kakvi su ljudi koji nas vode. I ne samo on, nego isto je to na bošnjačkoj strani, isto i na hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo u Hrvatsku, gdje je Zoran Milanović zvanično preuzeo funkciju petog po redu predsjednika Hrvatske. Svečanost je održana na Pantovčaku u uredu predsjednika s mnogo manje zvanica i na skromnijoj svečanosti nego što su bile prethodne. Pored ostalog, u svom nastupnom govoru predsjednik Milanović najavio je saradnju, a ne udaljavanje od susjeda i svijeta. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Zoran Milanović položio je prisegu kao peti po redu hrvatski predsjednik. Na dužnost stupa u ponoć, dakle sutra. U kratkom nastupnom govoru naveo je svoje prioritete. Prvo, borba protiv populizma, obranom neovisnosti znanosti, pravosuđa i medija, gdje on vidi svoje mjesto.
Smatram dakle da su zaštita i promicanje neovisnosti sudstva, medija i znanosti najvažniji sadržaj načelne ustavne formulacije o odgovornosti predsjednika Republike za stabilnost državne vlasti.
U vanjskoj politici fokusirat će se na točke na kojima se može graditi suradnju i prosperitet.
Nema dvojbe da takvih točaka ima neusporedivo više od onih koje nas udaljavaju i od susjeda i od svijeta, čak i kada su posrijedi države s kojima imamo najviše neriješenih pitanja.
Na unutarnje političkom planu najavio da će biti više konstruktivan nego korektivan, osudio prisutnu praksu da se ljudima s kojima se ne slažete osporava patriotizam i u tom kontekstu kazao kako je obaveza i odgovornost onih koji imaju moć da se nitko u Hrvatskoj ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili isključenim jer je drugačiji ili drugačija.
Kad kažem drugčija, mislim i slabija, malobrojnija i to prema više kriterija. Rodnom, nacionalnom, socijalnom, vjerskom, spolnom, seksualnom, radnom, dobnom. To je patriotizam zasnovan na najvišim vrijednostima našeg Ustava i ako hoćete puke ljudskosti, a ne na mitovima, prošlim traumama i predrasudama.
Kazao je i kako vidi socijalne probleme hrvatskog društva.
Osnaživanje solidarnosti u društvu, pravednija raspodjela nacionalnog bogatstva i suzbijanje klijentelizma kulture laži i pohlepe, glavni su i najučinkovitiji instrumenti u borbi protiv nejednakosti i daljnjeg klasnog i ljudskog raslojavanja i udaljavanja.
Potkraj govora dodao je: ovo je kuća za nas, za sve nas, što je prepoznato kao citat iz poznate pjesme Zemlja beogradskog rock benda Ekaterina Velika. Koji su izazovi pred novim predsjednikom? Podsjedni urednika na portalu Telegram.hr Jasmina Klarića za naš program: osnovni unutarnje politički izazov bit će njegov odnos sa vladom ili vladama u njegovom mandatu.
On bi trebao paziti da ne uđe u beskrajna i povremeno neukusna i teatralna prepucavanja s vladom kako smo gledali posebno u mandatu Kolinde Grabar-Kitarović. S druge strane bi se trebao postaviti kao određeni korektiv djelovanju vlasti, pogotovo ove koja je suprotnog političkog predznaka od onog kojeg žele podržati ljudi koji su glasali za Milanovića.
Na unutarnje političkom planu pred Milanovićem je da nađe svoje mjesto u javnom prostoru i nakon toga vidjeti kako će on iskoristiti tu svoju izborenu važnost u javnom prostoru, kaže za naš program politička analitičarka i urednica na Hrvatskom radiju Jasmina Popović. Mediji su u kampanji primijetili da se Milanović promijenio i da više nije bahat i arogantan, a naša sugovornica kaže da će mnogi njegove istupe kao predsjednika mjeriti upravo iz vizure Milanovićevog premijerskog mandata.
Mislim da je on toga svjestan, vidjelo se to i u kampanji, da mu nije drago kad mu se spočitavaju eventualni problemi koji su bili u njegovom mandatu koje nije riješio i da nije volio zalaziti u taj prostor. E sad će doći u situaciju da se pozicionira kao predsjednik države i da dozvoli građanima u stvari da procjene jesu li ove promjene koje mu se pripisuju u međuvremenu doista stvarne ili je to bilo samo za potrebe.
Klarić očekuje da će se na vanjsko-političkom planu najviše vatre moći kod Milanovića vidjeti u odnosu prema srednje europskim zemljama, pogotovo onim koje su otišle prema iliberalnoj demokraciji.
Vidimo da je Orban jučer u obraćanju naciji stavio i Hrvatsku u tu osovinu zemalja koje se suprotstavljaju Briselu. Mislim da nećemo morati dugo čekati da Milanović izričito i dosta direktno, onako kako on to zna, Orbanu poruči da mi nismo to društvo. Milanović očito pokušava Hrvatsku vezati uz neke druge zemlje, a ne ove koje gledaju na ljudska prava, slobodu medija, nezavisnost pravosuđa kao na stvari koje se dio nasljeđa kojeg treba odbaciti.
Po ocjeni Jasmine Popović, na vanjsko-političkom planu to će biti izazovi koji inače stoje pred hrvatskom vanjskom politikom, dakle odnosi sa susjedima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Posjeta ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgu u Srbiji, nakon koje je poručeno da će Srbija i Rusija dodatno unaprijediti saradnju u oblasti odbrane, aktualizovala je pitanje nabavke naoružanja Srbije iz Rusije, ali i uopšte naoružavanja Srbije i veća izdvajanja za odbranu. Taj iznos prošle godine povećan je za skoro trećinu, sa 704 na 906 miliona američkih dolara. Što stoji iza povećanih izdataka za vojsku i koliko to košta građane Srbije? U prilogu Mile Đurđević.
Iznenađenje koje je u oči posete ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgu a Beogradu najavio lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izostalo, a Šojgu je u Srbiju došao bez protivvazdušnog raketnog sistema Pancir-S, koji je Srbija kupila od Rusije, a o čemu su pre posete spekulisali mediji. Razloge za to smatra urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar Aleksandar Radić, treba tražiti u Moskvi.
Beogradu, našim vlastima je potrebna slika za javnost, ali Rusi možda ne dijele tu emociju. Možda njima nije potreban u ovom trenutku taj tip marketinga.
Cena koju su građani iz Srbije platili za Pancir-S i dalje je nepoznata, kao što je slučaj sa svim dosadašnjim nabavkama oružja iz Rusije. Nepoznata je i vrednost opreme koju je Rusija donirala vojsci Srbije.
Mi imamo sada jednu vrlo neobičnu situaciju koja drastično odudara od prakse u Europi, to je prikrivanje svega što se dešava u vezi nabavki naoružanja vojne opreme, osim kad se nekome pohtije da to objavi jer eto izgleda simpatično za medije.
Ocenjuje Radić. Trend porasta izdataka u odbranu primetan je još od 2016. Kaže za Radio Slobodna Evropa istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Katarina Đokić i dodaje da nije reč o novim izazovima i pretnjama po bezbednost Srbije, već da nabavka naoružanja i vojne opreme za cilj ima modernizaciju vojske.
Ne mora da znači da su prepoznate bilo kakvi izazovi i prijetnje, već prosto prepoznata je potreba, da tako kažemo popularno, se zakrpi vojska. S druge strane, cijela priča o trci naoružanju je malo preterana i zapravo opasno je nasjedati na sve te senzacionalističke natpise, budući da sve zemlje imaju svoje razloge zašto nabavljaju određene i to vrlo male količine naoružanja.
Ističe Đokić i dodaje da je najveći problem Vojske Srbije trenutno manjak ljudstva, a ne naoružanja. Česte nabavke naoružanja iz Rusije izazvale su zabrinutost i u Briselu i u Vašingtonu, a u novembru 2019. tim povodom reagovao je i specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer, koji nije isključio sankcije prema Srbiji zbog kupovine ruske vojne opreme. Koliko je u odnosu na to održiva politika Srbije, Đokić objašnjava.
Mislim da je politika održiva ukoliko je Srbija poštena u vezi sa svojim namerama. Dakle, trebalo bi da imamo, da razvojimo, da kažem, tu spoljno političku komponentu odnosa sa Rusijom i jednu komponentu koja se tiče čisto vojne saradnje i gde Srbija prosto ima određene razloge da nabavlja naoružanje iz Rusije, iako to može biti osjetljivo u trenutku kada Sjedinjene Američke Države sprovode sankcije nad određenim firmama koje se bave izvozom naoružanja iz Rusije.
I dok budžet Srbije za 2020. u skladu sa najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predviđa smanjenje izdataka za odbranu, on i dalje nije transparentan, na šta je ukazivao i Fiskalni savjet. U svojoj oceni budžeta Fiskalni savjet je dao preporuku za dodatno smanjenje rashoda u vojsci i policiji, jer su ta izdvajanja i dalje visoka u odnosu na iste izdvajanja u uporedivim zemljama centralne i istočne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Nakon godina čekanja pred poslanicima Narodne skupštine Srbije danas se našao prijedlog zakona o memorijalnom centru Staro sajmište, koji predstavlja korak ka obilježavanju nacističkog logora u kojem je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno više od 6.500 Jevreja, oko 10.000 srpskih civila i partizana i više stotina Roma. Poslanici vlasti i dijela opozicije kažu da će time biti ispravljena historijska nepravda, a predstavnici jevrejske zajednice zadovoljni su ponuđenim zakonskim rješenjem. Priča Dušana Komarčevića.
Ovim zakonom osniva se Republička ustanova kulture koja će biti posvećena sjećanju na žrtve jevrejskog logora Zemun, prihvatnog logora Zemun i jevrejskog prolaznog logora Beograd-Topovske šupe. To je, predstavljajući predlog zakona pred narodnim poslanicima, izjavio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. On je dodao da je proces izrade zakona obuhvatao konsultacije sa predstavnicima stručne javnosti kao i sa predstavnicima porodica žrtava.
Memorijalni centar Staro sajmište će između ostalog obavljati poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja, stručne obrade, istraživanja i prezentovanja muzejskih, arhivskih i filmskih dokumenata i predmeta, zatim obrazovno-vaspitne, naučno-istraživačke i izdavačke poslove, kao i organizovati manifestacije i akcije negovanja sećanja na žrtve jevrejskog logora Zemun, prihvatnog logora Zemun, ali i jevrijskog prolaznog logora Beograd-Topovske šupe.
Upravni odbor memorialnog centra trebalo bi da ima 7 članova koje imenuje i razrešava vlada. Predloženo je da mandat direktora sajmišta traje 5 godina, a njegovo imenovanje sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture. Parlamentarci iz redova stranaka koje čine vladajuću većinu rekli su da će usvajanje zakona predstavljati korak napred u kulturi sećanja na žrtve zločina koji su se tokom Drugog svjetskog rata dogodili na ovim prostorima.
Nijedna žrtva ne sme se zaboraviti i upravo izgradnja ovog memorijalnog centra to ima za cilj. Ovim će država Srbije odati poštu i podsjetiti svet na stradanje nedužnih ljudi, čija je jedina krivica bila to što su pripadnici druge vere i nacije.
Rekla je Vesna Marković, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke. U okviru memorijalnog centra bi prema predlogu zakona trebalo da budu otvorena 2 muzeja, muzej jevrejski logor Zemun i muzej prihvatni logor Zemun. Programski savjet jevrejskog logora Zemun bi činila 3 člana koje predlaže Savez jevrejskih opština Srbije i po jedan član koji se bira na predlog Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine i organa državne uprave nadležnog za oblast kulture. Programski savjet za muzej prihvatnog logora Zemun bi također trebalo da ima 5 5 članova, s tim da bi 3 člana dolazila na predlog organa državne uprave nadležnog za oblast kulture, a po jednog člana predlaže Nacionalni savjet romske nacionalne manjine i Savez jevrejskih opština. Iako će u memorijalnom centru funkcionisati 2 muzeja, Robert Sabadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, kaže za RSE da se radi o jednoj celini.
Jevrejski logor Zemun počeo sa radom početkom maja 1941. godine, a u martu-aprilu 1942. prestao zbog toga što su svi Jevreji ubijeni koji su bili u tom koncentracijskom logoru. S druge strane postoji onaj drugi sloj koji se zove prolazni logor, koji je par mjeseci nakon toga otvoren, u kome su bili pripadnici drugih etničkih zajednica, Srbi, Romi, antifašisti. Tako da je to jedan deo, jedna lokacija, jedno mjesto gdje se zajednički moramo setiti, i to nema nacionalni predznak. To je deo naše zajedničke istorije, tako treba gledati.
Na mjestu nekadašnjeg logora u kojem su tokom Drugog svjetskog rata ubijani Jevreji, Srbi, Romi i pripadnici antifašističkog pokreta, nakon 1945. godine niklo je stambeno naselje u kojem danas živi nekoliko desetina porodica. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mogu li stranke u Crnoj Gori ostvariti političku korist od aktuelnog sukoba između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlasti te zemlje zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti? Ima li crkva svoje političke favorite ili dio stranaka želi da profitira na nezadovoljstvu vjernika? To su pitanja koja su između ostalog otvorene nakon skoro 2 mjeseca crkvenih protesta koji imaju snažnu podršku dijela opozicionih stranaka u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li u Srpskoj pravoslavnoj crkvi primjećuju da jedan broj političkih subjekata pokušava da ostvari političku korist od crkvenih protesta, te da li pristup dijela opozicionih partija može naštetiti ciljevima crkve, sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik Radija Svetigora Nikola Pejović odbacuje bilo kakvu povezanost sa politikom, ali ne sporeći da političke partije pokušavaju da pridobiju dio naroda koji okuplja crkva.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen, i to je po mom mišljenju potpuno očekivano, jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija. Ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora.
Da li postoji mogućnost da političke partije ostvare korist od podrške crkvenim protestima, znaće se nakon prvih predstojećih izbora u Tivtu, koji su zakazani za april. Dio opozicionih stranaka, snažnih podržavalaca crkvenih protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, kao što je Demokratski front, upravo su najavili izlazak na te izbore pozivajući se na, kako je rečeno, raspoloženje Srpske pravoslavne crkve, koja očekuje da će sa uspjehom na tim izborima doprinijeti odbrani svetinja. To je navedeno u saopštenju ovog političkog saveza, kojim je upućen poziv i ostalim opozicionim strankama da se formira zajednička lista opozicije u Tivtu. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević je također na Facebook profilu napisao da imaju blagoslov mitropolita Amfilohija za izlazak na izbore u Tivtu u okviru jedinstvene liste. Medojević smatra da opozicija treba da je iskoristi povoljne političke vjetrove koji su nastali zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Međutim, da li će to biti tako, još uvijek nije sigurno.
Sigurno imamo dobar vjetar u leđa i da bi opozicija trebala bude jedinstvena i da prati ovaj veliki otpor koji pravi crkva kada je u pitanju zakon o slobodi vjeroispovijesti. E sad, da li ćemo mi to sve u ovom kratkom vremenskom roku uspjeti da sinhronizujemo i da pretvorimo u konkretan politički rezultat, to je teško sada procijeniti, ali da imamo pozitivne političke vjetrove i pozitivne političke trendove, a s druge strane Đukanović negativne, to je tačno.
Na pitanje da prokomentariše činjenicu da jedan broj političkih subjekata na temelju protestnih litija pravi strategiju djelovanja, pa i izlazak na predstojeće izbore, pozivajući se na blagoslov iz crkve, sveštenik Pejović kaže da jedini zajednički odnos između crkve i političkih partija može biti stvaranje sekularnog društvenog uređenja.
siguran sam i to svi osjećamo da ma šta političari radili ili govorili, da ove elite i narod koji u njima učestvuje više ništa ne može ni pokolebati, ni zbuniti, ni smutiti zato što su od početka nad partijske, pa čak i nadnacionalne.
Podsjetimo, i ranije bilo izjava iz opozicionog demokratskog fronta kojima se tražilo da crkveni protesti prerastu u političke, čiji će zahtjev biti pad vlade Crne Gore. Na drugoj strani, crnogorska vlast tvrdi da su crkveni protesti u stvari politički i da su upereni ne samo protiv crnogorske vlasti, nego i protiv države Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto mladi misle da nemaju budućnost u Bosni i Hercegovini?
Nije više ni samo stvar novca, nije stvar samo preživljavanja, hajmo reći ovdje u Bosni, i malih plata i svega toga. Čitav ovaj naš sistem mislim da nekako u jednu ruku zakazuje.
Vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ponudile rješenja za zaustavljanje iseljavanja, tvrde u Institutu za razvoj mladih KULT.
Puno više zapravo nedostaje neke suradnje i kohezije između i donosioca odluka i organizacije civilnog društva koje s ovim pitanjem žele ozbiljno baviti.
Brojne barijere za kretanje osoba sa invaliditetom u Sarajevu.
Sve nam je neprilagođeno, sve. Iako imaju te rampe neke kod ustanova, te rampe su tolike i toliki je tu nagib da se ja ne mogu sam popjeti. Onda opet moram molit nekog, molim te možeš li me uzgurat, tako dalje.
Slobodna Evropa.
Svijet. Kontakti sa ljudima u inostranstvu, gledanje nedozvoljenih fotografija na internetu, nošenje burki u javnosti, ali i podnošenje zahtjeva za pasoš samo su neki od razloga zbog kojih kineske vlasti zatvaraju Ujgure u kampove za prevaspitavanje. Kina negira optužbe o mučenju i navodi da su kampovi škole za borbu protiv terorizma.
Dosije Karakaks, kako se naziva dokument u koji je BBC imao uvid, otkriva na koji način se Kina odnosi prema muslimanima koje drži u zarobljeništvu u kampovima širom zemlje. Dokument pokazuje da vlasti u Kini imaju najličnije podatke za oko 3000 Ujgura koji žive u zapadnoj kineskoj provinciji Xinjiang. Izveštaj na 137 strana sadrži informacije o tome koliko se često ljudi mole, kako se oblače, sa kim kontaktiraju, ali i kako se njihovi članovi porodice ponašaju. Podaci su prikupljeni tokom 2017. godine, kada su vlasti poslale timove komunističke partije u Xinjiang kako bi prikupili što više podataka o Ujgurima i njihovom načinu života. Svaki tim je dobio određeni broj ujgurskih domaćinstava koje je posetio, sprijateljio se sa njima i zatim sačinio izveštaj o tome da li je domaćinstvo religiozno ili koliko Kurana ima u kući. Također, skupljeni su i podaci o tome kakvi su njihovi porodični odnosi, koliko su bliski sa drugim članovima iz svoje familije. Izveštaj pokazuje i da li ljudi imaju rodbinu ili poznanike u inostranstvu, što se smatra jednim od najozbiljnijih pokazatelja moguće nelojalnosti i skoro uvek znači da je zatvaranje u kamp prilično izvesno. Prikupljene informacije se nalaze u objedinjenoj bazi podataka, koja pored podataka dobijenih sa terena, sadrži i policijske dosije, ali i snimke sa nadzornih kamera i lične podatke iz telefona nadgledanih osoba ujgurskog porekla. Kina optužbe odbacuje navodeći da su kampovi zapravo škole i da je njihov cilj borba protiv terorizma i religijskog ekstremizma. Međutim, izveštaj pokazuje da su razlozi za pritvaranje brojni, od pretpostavke da imanje prijatelja u inostranstvu predstavlja bezbednosni rizik, pa sve do nošenja burke na ulici. Neki od zatvorenika odvedeni su u kampove jer su podneli zahtev za izdavanje pasoša, zbog toga što vlasti u Xinjiangu smatraju da je namera da se putuje van zemlje znak radikalnog ponašanja. Drugi su pak zatvoreni jer su slučajno posetili strani internet website koji je registrovan van Kine. Ljudi su zatvarani i ne samo zbog ličnih radnji iz prošlosti, već i zbog nečega što su učinili članovi njihove porodice. Tako je jedan čovek odveden u kamp zbog toga što su njegove ćerke nosile burke, a sin iskazivao islamska politička uverenja. Sve to navelo je vlasti Kine na zaključak da ova porodica gaji netrpeljivost prema kineskoj državi i narodu, kao i da je otac direktno odgovoran za radnje i stavove svoje dece. Također, jedan od najčešćih razloga za zatvaranje je i kršenje kineskih zakona kada je reč o planiranju porodice. Vlasti smatraju da činjenica da Ujguri imaju više dece pokazuje njihovu privrženost islamskoj kulturi i tradiciji. Inače, Ujguri su uglavnom muslimani i u svom izgledu, jeziku i kulturi su bliži narodima centralne Azije nego Han Kinezima, koji su najdominantnija etnička grupa u Kini. Vlast smatra da su Ujguri, upravo zbog svoje religije, pretnja po kinesku državu i komunizam.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim temama možete čitati na slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović. Do idućeg slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti o značaju dogovorenih sporazuma između Beograda i Prištine u Minhenu. Za naš program govori Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
U samom implementiranju sporazuma sačekat će se određena politička rešenja između dve strane i treće strane koja se nametnula kao posrednik.
Ne smiruju se reakcije nakon najava zvaničnika Republike Srpske da neće učestvovati u donošenju odluka u državnim institucijama do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu BiH. Pravni stručnjak Kasim Trnka.
Sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine.
Slučaj zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori proširio se i na raspravu o brizi za kulturnu baštinu. Bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kulture Anastazija Miranović.
Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi.
Zašto se vođi zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranu Davidoviću zvano Führer nakon povratka u Srbiju dozvoljava nastup na televiziji? Kako je Kragujevčanka Anđelka Todorović krajem prošle godine dobila otkaz kada joj je dijagnostikovan karcinom?
Kada smo izgubili humanost i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Srbije i Kosova potpisali su u Minhenu izjavu o namerama za obnovu železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine i završetak autoputa između ta dva grada. Sporazum je potpisan na početku Minhenske bezbednostne konferencije u prisustvu specijalnog izaslanika predsjednika SAD-a za pregovore Srbije i Kosova Richarda Grenela i predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Specijalni izaslanik predsjednika SAD za pregovore Srbije i Kosova Richard Grenell ponovio je u Minhenu da pokušava da se što je više moguće fokusira na ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta, te da su oba predsjednika Aleksandar Vučić i Hašim Tači od samog početka saglasni da na tome treba da bude fokus.
Kada ljudima date posao i kada ljudima date nadu u budućnost, to zaista menja računicu. To smo željeli da učinimo, da unesemo malo energije, uzbuđenja u ovaj dijalog sa aspekta nesagledavanja političkih pitanja, već kako stvoriti ekonomsku zonu koja će biti od koristi ljudima.
On je rekao da ovi dogovori šalju poruku poslovnoj zajednici u SAD i Evropi da bi trebalo da dođu u region i da započnu ekonomski razvoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa Prištinom nisu bili laki, kao i da je potpisan sporazum od velikog značaja.
Mogu da kažem u ime Srbije da ćemo se svi osjećati mnogo bolje u budućnosti i bit ćemo sposobni da stabilizujemo region i obezbedimo mir za naredne decenije za stanovnike celog regiona Zapadnog Balkana, što je od izuzetnog značaja za sve stanovnike Zapadnog Balkana.
To je veoma važno zbog Srba koji žive u Gračanici, Kosovskom Pomoravlju i Sirinićkoj župi, napisuje Vučić nakon sastanka na svom Instagram nalogu. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da je sporazum o železnicama i autoputevima poruka za mir u regionu.
Ovo što smo danas potpisali daje još jednu pozitivnu poruku, da će sutra biti više mira, više stabilnosti, više razvoja i više radnih mesta. Upravo ono što je potrebno Kosovu, Srbiji i celom regionu.
Sporazumi o železnici i autoputu usledili su nakon potpisivanja pisma o namerama za obnovu avio saobraćaja između Beograda i Prištine 20. januara u Berlinu sa kompanijom Lufthansa. To je bio i prvi dogovor Kosova i Srbije posle 14 meseci s obzirom da je briselski dijalog o normalizaciji odnosa koji moderira Evropska unija blokiran od decembra 2018. kada je Kosovo uvelo taksu od 100% na proizvode iz Srbije i BiH. Tači je tokom ceremonije potpisivanja rekao da Kosovo veruje da je moguće da se kasnije u toku ove godine postigne konačni mirovni sporazum između Kosova i Srbije. Predsednik Vučić je kasnije rekao novinarima da to ne zavisi od političkih želja.
Ovo je sedma godina kako tu izjavu čujem svake godine. To ne zavisi od političkih želja, to zavisi od političke realnosti i od spremnosti Albanaca da razgovaraju o kompromisu.
Evropska unija pozdravlja svaku akciju ili korake koji vode ka približavanju građana Kosova i Srbije, izjavio je Peter Stano, portparol Josepa Borelja, šefa evropske diplomatije. Važan je svaki korak koji vodi ka normalizaciji, naveo je Stano. Upitani oko ulog Evropske unije u postizanju tri sporazuma u manje od mjesec dana uz posredništvo američke strane, portparoli EU su naglasili da se nikako ne može omalovažiti briselska uloga u regionu. Ako nismo prisutni na nekom događaju, to ne znači da je pod znakom pitanja naša uloga ili naše angažovanje na Zapadnom Balkanu, izjavila je Dana Spinant, portparolka Evropske komisije. Sporazumi koji su potpisani poslednjih meseci između Beograda i Prištine imaju više politički značaj nego infrastrukturni, kaže ZRS Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost.
Stvari koje budu sprovedene će nesumnjivo doprineti ekonomski dve strane. Dakle, imat ćete dva regionalna centra koja će biti povezana. Međutim, da bi sporazumi bili implementirani, mora doći do političkog dogovora, zato što se sa srpske strane insistira da ni jedan od sporazuma neće biti implementiran dok ne dođe do ukidanja takse. Ekonomska korist će biti posledica političkog dogovora i zapravo promocija ekonomskih strana jeste nešto što je lepše predstaviti nego ukazivanje na činjenicu da i pored potpisanih sporazuma i slova na papiru i dalje postoje određene političke prepreke koje sprečavaju konačnu implementaciju potpisanih sporazuma.
Politički dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine nakon što je Kosovo 2008. proglasilo nezavisnost od Srbije počeo u Briselu s posredovanje Evropske unije 2013. Taj dijalog je prekinut kada je Kosovo uvelo takse na srpsku robu. U oktobru je predsjednik SAD Donald Trump imenovao Richarda Grenela, aktualnog američkog ambasadora u Nemačkoj, za specijalnog predsjedničkog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, koja se komplikuje nakon što su zvaničnici Republike Srpske odlučili da ne učestvuju u donošenju odluka u državnim institucijama, sve dok ne bude usvojen novi zakon o Ustavnom sudu, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Pripremila Aida Đugum.
Reakcije na BH političkoj sceni ne jenjavaju nakon odluke vlasti Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakiri Izetbegović rekao je novinarima da ako treba ponovo će BH ući u krizu, ali će se poštovati Ustav Bosne i Hercegovine.
Jednostavno ne možete dopustiti u jednoj zemlji, u jednoj državi da se ultimatuma rješavaju stvari. Kako se nekome nešto ne svidi, da ova druga i treća strana ima da to riješi po njegovom diktatu. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsko glasanje, ni nama se ne sviđa što imamo kvote, dakle unutar kojih Bošnjaci koji ima 50% moraju se zadovoljiti sa 33%, ni nama se ne sviđa što imamo entitetsku podjelu zemlje, ali to je sve jedan paket koji je dogovoren u Dejtonskom sporazumu.
No Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, treći koalicioni partner na nivou države, saglasan je sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva iz reda srpskog naroda i predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On smatra da je odavno vrijeme došlo da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Kako ćemo do tog doći, opet nam treba ovaj konsenzus o kojem smo govorili, dogovori, tako da. To je Ustav Bosne i Hercegovine. Traženje zajedničkog rješenja.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će u subotu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom susreta u Beogradu tražiti razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, navodeći da Ustavni sud BiH urušava status RS-a.
Dakle, ja hoću da kažem da Republika Srpska može da izabere put da se bude ugušena za nekoliko godina odlukom Ustavnog suda ili da krene putem svoje nezavisnosti i samostalnosti.
Odluku da bojkotuju rad državnih institucija vlasti entiteta Republika Srpska donijele su nakon odluke Ustavnog suda BiH, kojim je potvrđeno da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Zbog toga su vlasti RS-a odlučile da ne učestvuju u odlučivanju o radu institucija BiH, sve dok u Ustavnom sudu BiH odlučuju strane sudije. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže da se odluke Ustavnog suda moraju poštivati, a nepoštivanje, podsjeća Pobrić, krivično djelo.
Pošto je Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Dejtonskog sporazuma, sastavni dio tog sporazuma, oni time krše Dejtonski sporazum. Bez obzira kako je obrazložena sudska odluka, da li ona naravno se sviđala kome, da tako kažemo, ili ne, ona se u suštini mora poštovati. Mora se poštovati kako strane pojedinaca, tako i strane državnih organa, javne vlasti itd.
O ovom pitanju raspravljaće u ponedjeljak i Narodna skupština Republike Srpske. Na pitanje radija Slobodna Evropa čija je imovina i ko ima pravo da je knjiži, država Bosna i Hercegovina ili entiteti, profesor ustavnog prava Kasim Trnka rekao je da na to postoji jasan odgovor dat presudom Ustavnog suda BiH.
Sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine, nego je obavezu da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti zakon o državnoj imovini u kojem će tačno precizirati s obzirom na raspodjelu nadležnosti u kojem dijelu će koristiti i raspolagati imovinom niži nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakon o državnoj imovini u Bosni i Hercegovini nije donesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bez dogovora o zakonu o slobodi vjeroispovesti i nakon prvog sastanka u petak crnogorskog premijera Duška Markovića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohije od usvajanja ovog akta, ovaj spor je podstakao i raspravu o načinu upravljanja kulturnom baštinom, verskim zdanjima, njihovoj dogradnji, obnovi i devastaciji u Crnoj Gori. Duže od dve decenije traje spor državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve o stanju kulturne baštine. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Odgovarajući na pitanje ko snosi odgovornost za devastaciju sakralnih objekata u Crnoj Gori, arhitekt Andrija Markuš ukazuje na državu i njene institucije, dok se druge strane tvrdi da je Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovila 700 objekata, među kojima su crkve, hramovi i manastiri na području Crne Gore.
Ove institucije nisu napisale 4 strane da se sabere zaštite, a Mitropolija je obnovila 700 hramova koji su bili srušeni u ranim periodima, a pretežno ostavljeni bez ikakve brige u periodu jednopartijskog sistema.
Za stanje vjerskih objekata u Crnoj Gori gotovo 3 decenije zainteresovana i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je državi podnijela par desetina prijava zbog nezakonitog upisa imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić za Radio Slobodna Evropa kaže da po tim prijavama država gotovo da i nije postupala.
Mi smo pokrenuli svojevremeno više od 20 tužbi na nivou Crne Gore i krivičnih prijava, odnosno zahtjeva po pitanju upisa imovine nezakonitog. Nijedan jedini put nismo dobili čak ni odgovore, a kamoli da je po tome rešavano. Naprotiv, u nekoliko slučaja dogodilo se da su takozvanim marifetucima, bolje reći u prevodu srpskog snalaženjima, pokušala država da izmanipuliše i da ne donese nijednu jedinu moguću odluku po tom pitanju.
Bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kultura Anastazija Miranović, koja je na toj funkciji bila od jula 2013. do maja 2018. godine, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da se u tom petogodišnjem periodu suočila sa devastacijom na nekim od najznačajnijih vjerskih objekata u Crnoj Gori.
manastirski kompleks Ostrog je naravno možda najeksplicitniji primjer devastacije našeg kulturnog sakralnog nasljeđa. Dakle, taj manastirski kompleks više ne liči na ono kada je on sagrađen i kada su nastajale crkve u manastiru. Uopšte sama okolina, zaštićena okolina kulturnog dobra je devastirana. Pored toga, daleko ima veći broj i manjih, da kažem, primjera. Jedan od interesantnijih je i primjer manastira Reževići na Primorju u Reževićima. U tom periodu kada sam ja bila upravi, bile su potegnute i dvije krivične prijave upravo prema mitropoliji vezano za manastir Ostrog i za manastir Reževići, dakle za te devastacije.
Navodi Miranović, koja ističe da je država učinila sve što je mogla da zaustavi devastaciju vjerskih objekata.
Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi. Nije jednostavna priča.
Podsjetimo, davne 2005. godine Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine Crne Gore Ministarstva kulture napravila izvještaj pod radnim naslovom Stanje kulturne baštine Crne Gore. U izvještaju je konstatovano da je 2/3 vjerskih objekata devastirano, odnosno da su nelegalno i nestručno izvedeni radovi na 70% objekata koji predstavljaju spomenike kulture u Crnoj Gori, među njima se 80% odnosi na objekte kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O idejama za uvoz američkog gasa u Crnu Goru i regiju. Da Crna Gora sa svojom lukom Bar može biti središte za skladištenje i distribuciju tečnog gasa ne samo za ovu državu, već i region, ocenjeno je tokom boravka pomoćnika sekretara za fosilnu energiju u Ministarstvu energetike Sjedinjenih Država Stevena Wimberga. Pripremila Jasna Vukićević.
Crna Gora bi korištenjem tečnog prirodnog gasa ostvarila značajne benefite u jačanju svoje ekonomije, energetske sigurnosti i smanjenja zagađenja, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije nakon radionica o mogućnostima korištenja kontejnerizovanog tečnog prirodnog gasa manjeg obima u jugoistočnoj Europi, koja je protekli dan organizovana u saradnji sa Američkom ambasadom i Ministarstvom energetike Sjedinjenih Američkih Država. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović.
Ono što mi očekujemo da već ovih dana ili tokom naredne nedjelje počnu razgovori na relaciji kompanije sa kompanijom.
Mislite na, sa crnogorske strane, na?
Luku Bar prije svega kao interesantnu destinaciju za pretovar, odnosno za mjesto gdje bi stizali brodovi sa LNG-em, a onda i ostalim firmama koji su zainteresovani za korištenje gasa. Znate da je kombinat Aluminium jedna od kompanija koji koristi gas, također Željezara, vjerojatno ih ima i još u Crnoj Gori, tako da je neđe obaveza vlade, odnosno i privredne komore i svih subjekata koji utiču u kreiranju tog investicionog i biznis ambijenta da spoji sve one koji nude neke proizvode sa drugim kompanijama koji imaju potrebu za tim proizvodima.
Kompanija Uniprom Cup za sada jedina koristi tečni prirodni gas, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Nebojša Dožić i objašnjava zašto su ušli u investiciju od 5 miliona eura kojom su instalirali ekološki potvrđene instalacije za tečni prirodni gas LNG.
Naravno, napravili smo neke uštede, ali to nije bio prioritetni cilj. Osnovno je bilo da bi privukli što veći broj stranih investitora u našu kompaniju i što se pokazalo ispravno. Od kad smo tečno gorivo zamijenili prirodnim gasom, mnogo veće interesovanje potencijalnih investitora za teritoriju na kojoj se nalazi kombinat Aluminium. Pored toga, na drugom mjestu je ekologija. Mi smo napravili velike pomake u ekologiji kad smo promijenili tečno gorivo i uzeli prirodni gaz da koristimo. Samo ćemo reći da praškaste materije su smanjene za oko 80-90%, emisije sumpor dioksida je smanjena za 90% i emisije CO2 gasova koji stvara efekat staklene bašte su smanjeni za oko 25%. I tek onda na trećem mjestu su i uštede kojih naravno ima u skladu sa cijenom prirodnog gasa.
Uniprom Cup sada dobavlja gas iz centralne Europe, a kada je riječ o ostalim potrošačima u Crnoj Gori, u Ministarstvu ekonomije nemaju globalne podatke jer je riječ o komercijalnim izborima svakog poslovnog subjekta.
Trenutno gas dobavljamo iz Europe i centralne Europe. Nadamo se, nakon posjete američke ambasade, američkog sekretara i kompanija koje žele da uvezu prirodni gas u Crnu Goru, nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti moći da dobavljamo prirodni gas iz Luke Bar, što bi višestruke benefite donijelo kompletnoj Crnoj Gori.
Prema zvaničnim podacima, SAD su danas najveći proizvođač nafte i prirodnog tečnog gasa u svijetu i jedan od tri najveća izvoznika tog energenta, Tokom posjete pomoćnika američkog sekretara za fosilnu energiju Stevena Wimberga Crnoj Gori proteklih dana, iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da postoji mogućnost da se Crna Gora nadalje posmatra i kao čvorište LNG-a za region. Državnog sekretara Nikolu Vujovića pitamo od čega zavisi ostvarenje takve mogućnosti.
Prije svega od komercijalnih uslova. Zaključak dvije administracije da postoje svi potrebni preduslovi da se ostvari uspješna poslovna saradnja privrednih subjekata iz dvije zemlje, ali za konkretan dogovor potrebno je da investitori nađu zajednički interes. Dakle, nama je jako drago da je i američka administracija prepoznala sve napore koje smo radili na pitanju ostvaranja potrebnih preduslova i nadam se da će u narednom periodu i investitori, odnosno biznis, naći zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj, Goran Davidović, zvani Führer, vratio se u zemlju nakon što mu je u aprilu prošle godine apelacioni sud u Beogradu ukinuo osuđujuću presudu. Sa društvenih mreža, gde otvoreno propagira ekstremne desničarske ideje, Davidović se preselio i na televiziju sa nacionalnom frekvencijom. Više pojedinosti, Nevena Bogdanović.
Iako je pred pravosudnim organima Srbije Davidović sada slobodan građanin, istoričar i direktor Centra za primenjenu istoriju Milovan Pisari smatra da se nije smelo dozvoliti da osoba koja je označena kao vođa neonacističke organizacije dobije prostor u javnom diskursu i da mu se time da legitimitet.
Na taj način dozvoljavate da on širi dalje svoje ideje i rasističke, fašističke ideje. Dakle, u tom smislu je trebalo da se interveniš, institucije su morale da intervenišu.
Za ime Gorana Davidovića javnost u Srbiji je prvi put čula 2005. godine, kada je sa grupom neonacista upao na antifašističku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dve godine nakon upada na tribinu na Filozofskom fakultetu, Davidović je ponovo optužen za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje. Ovoga puta zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu. Od 2011. godine Davidović je bio nedostupan pravosudnim organima Srbije i sudilo mu se u odsustvu. Apelacioni sud u Beogradu 2019. godine zatvorsku kaznu od godinu dana preinačio u oslobađajuću presudu. Marija Srdić iz Vojvođanske antifašističke koalicije ističe da se takvom reakcijom institucije na delovanje Davidovića ekstremizmu u Srbiji daje vetar u leđa.
Od njegove pojave do danas on je apsolutni izdanak desno orijentisanog vrha vlasti i u većoj ili manjoj meri on je to bio tokom svih ovih godina.
U istraživanju gde stanuje ekstremizam u Srbiji, Vojvođanska antifašistička koalicija je mapirala 23 organizacije.
Ovaj trend jeste višegodišnji, da je on u poslednjim godinama negovan iz sfera javne vlasti, da je samim tim postignuta jedna vrsta normalizacije desnog ekstremizma na sceni i da on kao takav logično nastavlja svoj put i u pravcu budućih saziva Skupštine, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.
Objašnjava Marija Srdić. Davidović je po povratku u Srbiju u Novom Sadu viđen i na promociji knjige osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja kojom se negira genocid u Srebrenici. Na društvenim mrežama proteklih dana objavljivao i fotografije sa članovima pokreta Leviatan. Članovi ovog pokreta sebe predstavljaju borcima za zaštitu prava životinja, a u javnosti su poznati po pretnjama i privođenjima. U utorak 11. februara najavili su učešće na parlamentarnim izborima. Istoričar Milovan Pisari smatra da najava političkog djelovanja nekih ekstremno desnih organizacija jeste povratak fašizma u političke okvire Srbije, te da Srbija po tome ne odstupa od drugih evropskih zemalja. Ali napominje da bi vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci odgovarale takve stranke u parlamentu.
Ako ne uzmemo na primjer sad da pregledamo naslove novina ili da slušamo govore tih ljudi koji su danas na vlasti kako su govorili pre 10, 15, 20 godina, mislim da tu nećemo vidjeti sad neku razliku u odnosu na ono što je to i Goran Davidović i mnogi njemu slični su govorili da danas govorili. I u tom smislu bi i tekako odgovarao da postoji tako lažna pozicija političkoj strane koja je sada na vlasti.
Podsjetimo, Ustavni sud je 2011. godine ustanovio da je Davidovićev nacionalni stroj tajno udruženje čiji je oblik udruživanja zabranjen Ustavom Srbije i zabranio delovanje ove organizacije kao i širenje njenih programskih ciljeva. Od 2016. godine u Srbiji je registrovan Nacionalni srpski front, organizacija koja se smatra naslednicom Davidovićevog nacionalnog stroja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču otvorite granice, ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu, tražiću način.
Para, lek savuki.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana, preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije, stigao je do Beograda, gde danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovde sam tri meseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije. Spavam u parku, na ulici.
Priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega dve osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6800 migranata, 5900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih. Kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske, uvek sa istim zahtevom. Poslednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije priča o neizvesnostima sa kojima se suočavaju zaposleni na Balkanu. Anđelka Todorović iz Kragujevca je krajem prošle godine dobila otkaz u Addiko banci kada je dijagnostikovan karcinom dojke i kada je trebalo da započne lečenje. Ubeđena je da je ekspresni otkaz uručen zbog bolesti i dugotrajnog bolovanja koje predstoji, dok u banci tvrde da to nije tačno te da je otkaz bio zakonit. Zabeležio Branko Vučković.
Kada smo izgubili humanost? Kada su nam karijere postale važnije od ljudskih života i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi?
Pita se Anđelka Todorović dok se kod kuće oporavlja od prvih doza hemioterapije. Njoj je u decembru dijagnostikovan karcinom dojke, a nakon što je o tome obavestila nadređene u Addiko banci u Kragujevcu, usledio je otkaz ugovora o radu, kao da su se bolesti banka, a posebno direktorka, zaverili protiv mene, kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa.
Ja znači 6. odlazim na bolovanje da bi povadila te rezultate svaki put. A ja nju pozovem, ona me ne pita kako sam, nego me pita: Anđelka, kada vi dolazite, ja nemam zamenu za vas. Ja, smatrajući da sam joj potrebna, prekidam 16. bolovanje. Dolazim 16. da radim. 16. dobijem rezultate biopsije koje potvrđuju da imam rak dojke i ja njoj to saopštavam. Ona meni 17. uručuje otkaz. Ja imam osjećaj da je ona mene na fin način dovela da ja prekinem bolovanje, da bi ona meni lepo fino uručila taj otkaz.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od Aleksandre Obradović, direktorke kragujevačke filijale Addiko banke, dobije odgovore na pitanja o razlozima zbog kojih je Anđelki Todorović otkazan ugovor o radu, samo dan nakon što je potvrđeno da boluje od teške bolesti. Ona je rekla da se zbog unutrašnjih pravila takve informacije mogu dobiti samo u centrali banke, u Birovu za korporativne komunikacije. Nakon pisanog upita Birovu za komunikacije, umjesto traženog sagovornika i odgovora na postavljena pitanja, Radio Slobodna Evropa je dobio saopštenje u kome se ističe:
povodom neistinitih informacija koje se pojavljuju u javnosti u vezi sa tim slučajem, Addiko banka izražava žaljenje i razumevanje zbog okolnosti koje se odnose na trenutno zdravstveno stanje koleginice koja je bila član našeg tima u prethodnih 6 meseci. U skladu sa ugovorom o radu i važećim zakonom o radu Republike Srbije i u skladu sa poslovnom praksom naše banke koja podrazumeva posvećenost etici i poštovanju osnovnih ljudskih prava.
Uprkos proklamovanim načelima, samohrana majka ostala je bez posla i bez novca u trenutku kada su joj bili najpotrebniji.
Meni pomažu otac i rođena sestra, otac mi je penzioner koji ima 80 godina. Eto, oni mi pomažu da prehranim sebe i dete i da kupim nešto od lekova što mogu.
Prema informacijama iz Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, njen slučaj nije usamljen, ali po oceni Jugoslava Ristića, predsednika tog veća, predstavlja drastičan primer posledica koje trpe zaposleni građani zbog zakona o radu koji je, kako kaže, zanemario sve ljudske aspekte života.
Tako da ne postoji nikakva zaštita ni invalida rada, da ni onih koji se razbole u smislu da ne mogu da dobiju otkaz ugovora o radu, već poslodavci se njih oslobađaju čim saznaju da su bolesni ili da više nisu sposobni za rad. Tako da živimo u jednom nehumanom vremenu otuđenosti potpuno posvećene kapitalu gde su ljudi potpuno zanemareni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!